Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta nola ez ostirala denez gaur 8ren txanda ere eta horretarako gurean dugu Asier Aiestaran arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi.
Bai.
Ongi astea.
Bai, bai. Joan da ja, inauteri astea, inauteri usaian ja eta ondo, ondo.
Inauteritarako gogotsu.
Bueno, ez naiz berezik izalea. Bueno, badakizu, inauteriak edo asko maite dituzu, edo, bueno. Gorroto ez dut esango baina, ez?
Gorroto itzan dia da,
Itzan dia da, ez du erabiliko, baina, bueno, hortxe ez, eta ba, ez naiz berezik izalea, ba, ez ilusio berezik egiten dio noitako ez naiz. Hori egia da, baina, bueno, ja, festan sartuzkero, bat gehiago, baina.
Oso ongi.
Baina pixka gehiago kostatzen zaitagian, beste batzi baina, bai.
Ba, gaurkoan hildo horretatik, arituko gara, ez da?
Bai, bueno, aipamena egingo dugu bintzat, hemen gaiz derratian, ba, podcast berezi bat egin delako, inauterietan nor da nor, alako jolas izena eman diogu, jontelleriak ideatutako podcast bat da, oso gomendagarria, eta, bueno, podcast horretan oinarrituta, bueno, ba, paperera ere, ez, gure gaur 8ra ere ekarri nahi izan dugu, piskatorren ez, beste bertsio bat, esango dugu, edo, eta, bueno, horixe aste honetako alean, neiko erdia esango du, alearen erdia pixkate inauteria eskeni diogu, nik uste merezi duela, ez, fetxak, datak, eta berezia dela, eta hortxe, eta neiko gomendagarria, ze, bueno, testuak aizpeale izaholak idatzi ditu, pixatez, berak nondik norakoak, pertsonaiak dira, pixatez, euskal inauterietan nola bereziak diren, eta deigarriak diren pertsonaiak, asko oso ezagunak, ba, Ziripot edo Zamartzaina edo
Mielotxin
eta oiek. Eta baina beste batzuk agian ezein beste. Batzuk bai, badakit batzuk denak ezagutuko dituztela, ziur, baina bueno, beste batzuk agian egongo dire beste ezagutzen ez ditugunok. Eta bueno, ba, gomendagarri. Eta batez ere ilustrazioak hori podcastean entzun ezin da egin. Ikusi egin behar da. Eta Amaia Karrerek sekulako ilustrazioak egin ditu. Oso gomendagarriak, ikusteko modukoak dira, beraz, bueno, noski, bertsio digitalean ere ikuste egongo dira, baina norbaitek nahi badu erosi eta paperean gordetzeko ere, bueno, aholkatuko nioke, kasu honetan merezi duela, bai. Eta etxean, ez da, txikiak edo aurrak edo izan ezkero eta, ba, seguran, oraindik eta gehiago, ze oso koloritxoak dira, eta oso gomendagarriak. Beraz, bueno, horixe, bueno, jendea jakin dezala, ez, aste honetako ale hartzen duenean, bueno, inauteriei zuzendutako eduki desente edukiko duela. Baina, bueno, hortaz aparte ere beste gaien batzuk bai, eta nahi da zu pare bat aipatuko ditugu.
Osongi.
Bueno, bat, hizkuntzaren mundua, bat izu, neko zalea gara.
Bai.
Azken aldean niri behintzat tokatzen dizkit. Bai. Ben, alakoak esatea.
Bertxolaritza eta hizkuntza. Aixerra jazaran.
Aspertzen ari zara,
Ez gara aspertzen.
Zergatik, bueno, Yurakare, hizkuntza. Bolibian, Boliviako, esango du, Amazoniako oianean, bertako tribu baten hizkuntza da, Yurakare hizkuntza, eta hiztegi bat atera dute Yurakare eta gaztelania arteko hiztegi bat. Eta bueno, zergatik ekarri du hori urera, ba bueno, ba hor hori lantzen eta hori ontzen, ba hizkuntzalari nafar bat aritu delako.
Mira.
Julen Villarreal da bera, eta Ilargi Abila gure lankidea berekin izan da, elkarrizketa bat egin dio, eta bueno, hori ise kontatzen dio, nolatan sartu den lan horretan, ez, nafar bat, ba, Yurakare hizkuntza ez, pixkate, Boliviako lekuniko parajeneiko urrun batean, ez, ba, hizkuntza horretan, eta bueno, ba, hortik abiatuta, ba, historia nahiko polita. Bueno, aipatu behar da, Julen Villarreal hizkuntzalaria Kuban dabilela irakasle lanean, euskara eta euskal kultura irakasle Habanako unibertsitatean, Etxepare Euskal Institutuaren bidez, ezte, joan dara eta bertan dabil lanean. Eta bertan ezagutu zuen, esango dugu, ez, Yurakare hizkuntza hori. Zergatik? Bueno, ba, berak dioenez, badituelako, arreta dituzion, badituela euskararekin alako antzekotasunen batzuk, ez? Hizkuntza oso isolatua da. Bueno, ez da bakarra noski, inguru horretan asko daude, baina bueno, hau bai, isolatua da. Eta bueno, ibilbidea ba galtze prozesu hori ere izan du eta batez ere dioenez ez du ezaguna den hizkuntza aiderik inguruan. Beraz, jatorria eta nahiko ez ezaguna da. Eta bueno, horrek atentzioa dituzion, arreta dituzion, pixkat hor sakontzen hasi zen eta horrek eraman du abentura honetan sartzen. Abentura diot, bueno, abentura delako ze bertan egonda, esango dugu hizkuntza hau ba Boliviako Amazonian ik ez dut ezagutzen egia esan, baina El Chapare eta Beni lur inguruetan gaur egun 1000 hiztun inguru omen ditu hizkuntza honek. Eta bueno, ba UNESCO egiten dituen zerrenda horietan eta ba eskala horretan desagertzeko, bueno, arriskuan dagoen hizkuntza bat da. Horregatik du bere garrantzia, ba bueno, egindako lan honek, ezta? Bueno, bueno, bilakera historikoa nahiko nabarmena da, ba bueno, espainiarrek, ez, bueno, inguru hori inbasioa eta kolonizazioa eta gale hartatik ona hasi zen pixkat ez hizkuntzaren galtze prozesu hori. Kolonoen ondorengoek eta noski ba nos pixkate bigarren mailako hizkuntza zatuzten joan zinan apurka-apurka eta gaztelania indar hartzen joan zen. Ez gaztelania bakarrik inguru horretan aipatzen duenez ba Amerikako Estatu Batuetako misiolariak eta ere egon ziren bere gaiaian. Egia da esaten duenez haiek bueno hizkuntzari bueno, erreparatu omen zioten zertxo bait, beti ere, bueno, ez, bueno, ba, kristianizazio, ez, prozesu horren, ba, bueno, alako amu bezala, edo ez, pixkate, erlijiora erakartzeko amu bezala bertako biztanleak. Eta, bueno, pixkanaka, ba, hori, inguruko hizkuntzak asko erabat galtzen joan ziren, horregatik, ez diona, aide gertukorik ez izate hizkuntza horrek, eta isolatuta geratze hori, eta bueno, ondoren ba bueno, koka landatzeko eremua ere bihurtu zen, bueno, eta bueno, berak pixkat inflexio puntu bezala 2008 aipatzen du Evo Morales gobernura iristen denean, bueno, ba orduan ja bertako lurrak legalki ba indigenei eman zitzaizkielako, naiz eta dioen, bueno, hobekuntzatxo bat izan zela, baina hizkuntzari berari eta hizkuntza realitateari, bueno, ba esan bueno, laguntza handirik ere bueno, ez zitzaiola eman, ez? Beste arazo asko izango zituztelako segurazki. Bueno, hori pixka bate egoera eta bueno, ba egoera horretan, ba bueno, biztegiaren beharra edo ikusi zuten, ez? Ez omen da gaur egungo kontua, dola 25 urte hasitako lan bat omen da, bera orduan noski juren betzen bertan, bea pixkat azken fase honetan batu da, ez? Lan horretara. Eta azken fase honetan, ba, bertan izan da, inguru hartan izan da, bertako hiztunekin harremana izan du. Dionez, 50 bat urtetik gorakoak dira, eratzen diren azken hiztun, esango dugu, ez? Bueno, hizkuntza erabiltzen duten azkenengoek, gazte batzuk ba omen dakite, baina, bueno, ala moduz, eta, bueno, ba, gazteleraz eta askoz erosoago sentitzen omen dira. Eta, ba, horregatik, bueno, ba, harreman berezia egin omen du, ba, izenak ere aipatzen ditu, Asencio Chávez eta Rufino Yabeta, Jurakare iztun, azken iztun horietako batzuekin, eta hor lan horretan oinarrituta eta harreman horretan oinarrituta egin dute hiztegi hori. Eta bueno, berak dio, ba, garrantzia izan dezakela batez ere, ba, bueno, erakusteko, bai bertakoei eta bai Boliviako gobernuari ere, ba, bueno, bai hizkuntza horiek ere akademikoak ere izan daitezkela, ez? Idatzizko lanetarako, akademiarako eta bar, erabili daitezkela noski. Eta bueno, ba hortxe egongo dela, ba hemendik aurrera ere hemen nahi diren pausoetarako. Ze bueno, ba harreman horretan aurrera begira ere dioenez, bueno, badira beste asmo moazuk, ez? Orain urrengo asmoa bereena eskola kultural bat sortzea omen da.
Mira.
Ez bereziki aurren eskolaratzearekin lotuta, baizik eta bueno, pixat orokorrean beste eskola mota batzuk emateko, helduagoekin ere lan egiteko, ba hizkuntza galdu edo erdi galduta duten pixet berreskuratzeko, eta bar, beraz, bueno, ba, pixet historio hori kontatu digu Ilargik, esan dago, ez da, pixet hizkuntzalari baten lana noski bai, baina, bueno, horrek sortzen duen harremana, eta ez lurrarekiko, eta bertako biztanleekiko sortzen duen harremana, ez, eko aventura, bueno, ba, berez hiru dituzeko, ez. Hori batetik, eta gero bestetik, bueno, aipatu izan dugu hemen agian, azken aurreko bi astetan, eta honetan azkena, Iraitz Mateok eta Mikel Urdangarinek torturaren inguruko, mm-hmm. bueno, erreportai, elkarrizketa sortatxo bat idatzi dute. Torturaren orbanak izenburua jarrita. Eta aste honetan hirugarren atala argitaratuko dugu.
Gaur bertan delako torturaren aurkako eguna.
Hori da. Bueno, lehenengo atalean pixka bat torturatu duen testigantzak eta jaso zituzten. Pixka bat emaile altunak idatzitako liburu eta jasotako testigantzetan pixka bat oinarrituz. Eta berekin elkarrizketa bat eginez. Bigarrengoan aurreko astean bueno, torturari bueno, ikuspegi feministatik heldu zioten. Jardunaldi bat ere egin zen, eta abar, bueno, Olatz Dañobeitiarekin hitz eginez, eta bere liburuan eta oinarrituta. Eta aste honetan, torturatuen senide eta lagunen testigantza jaso dituzte, ezta? Bueno, beste ertz bat eta beste ikuspegi bat emate aldera. Kasu honetan, bueno, bereik diote, claro, 5000 torturatutik gora izan badira herri honetan gutxi gora bera, eta segura asko gehiago izango ziren. Zenbat milaka lagun dira horiek, zenbat milaka senide zituzten, ezta? Edo dituzte, kopuru handiak dira. Eta noski, horrelako kopuru batean kasuak ere denetarik izango ziren, bizipenak ere oso desberdinak askotan. Baina bueno, balio dezake ez, adibide bat hartu eta pixka dortik sortzen diren gogoetak ere bestentzako ere balio bat izan dezaket, ez da? Eta bueno, kasu honetan Errenterian izan dira, Iraitz eta Mikel, eta bertan, 2008an, 2008ko apirilean hainbat gazte atxilotu eta torturatu zituzten, eta haien lagun eta senideekin izan dira, ez? Maialen Dorador, Kerman Fernandez eta Urtzi Lujanbio bildu dituzte, irukotea batu dute, eta beraiekin hortaz jardun dute, ez? Piskat, nola bizi izan zuten beraiek orduan, aurrez eta gaur egun arte, ez? Piskat, zein izan den berein bizipena, eta egia esan, Iraitz eta Mikelekin hitz egiten aipatzen zidaten nahiko lantzaile izan dela, eh? Bueno, sentsazio hori, ez? Sentipen hori hor badagoela barruan min bat eta hitz egite eta kanporatze asko kostatzen dela oraindik. Ama urte pasa dira, baina beraiek ere onartzen dute, erreportajean oso gutxi hitz egin dutela gai honetaz, bat kasu batzuetan bat ere, ez? Ba, min hori hor dagoelako, ez? Eta askotan, bueno, ba, torturatuak ere ez dakit nola kanporatu min hori, eta lagunak edo senideak ere ez dakit nola, ez, galdetzea bera ere askotan, bueno, mina bera eta zauria bera irekitzea edo zauria areagotzea ez ote den, ez, pixkat kezka hori beti, eta horrek eramaten duen ba situazio edo egoera zail horretara, ez, gaia tabu bilakatzeraino, ez, kasu askotan. Eta bueno, horren inguruan, ez, beraiekin bueno, garai haiek, 2008ko garai haiek, nola behiek ere, bueno, kasu askotan militantziak ideak ere baziren, behiek ere mehatxu hori nola, ez, bizi zuten, eta gero, behin atxilotuak izan zirenean, ba izan zituzten sentipenak, ez, epatzen dituzte, alde batetik, nola bait, reakzioa, momentuko reakzioa, kaletan eta bar, militantziatik. Beste atzutan burbuila batean egotearen sentipen hori, benetan gertatzen alda, edo oso konstiente ez izatearen sentipen hori. Maialenek errua ere aipatzen du, ez? Nola baiteko erru sentipen bat, ez? Beraiek horrela daudela, eta horti pasatzen ari dira jakinda, eta ni hemen, eta ni ez, eta ezin ez erregin, eta ez, ez, nik horregon beharko nuke edo, ez? Ezta? Algo sentipen saltxa hori. Eta bueno, eta gero denborarekin, ba noski, horri aurre egiteko, ba garatzen diren estrategiak, ez askotan ala pentsatuta, pixkate inkontzienteki, eta bizitzak horreta eramaten zaituelako, eta kasu askotan, ba nolabait, oroitzapen horiek lausotzearena, ez, esan dugu, hitz egiteko beldurrez kasu askotan, ba, ba, nola baite asturara edo ez, hor buruan non baite asturara mate hori, baina gero pasatzen zioten, badia zelkarrizketa hau egiteko itxordua jartzerakoan eta ba, barruan zerbait mugitze hori ez, beste lagun batek ere parte hartu behar omen zuen adibidez elkarrizketa, baina azken orduan ezin zuela, tripak erabat mugituta zituela eta ezin zuela, eta ez zuen parte hartu adibidez, bueno, sentipen guzti horiek, eta gero, bueno, hasi nahi paiatu dugu gorrotoa, amorrua, ez, pixkat, gaur egun, ez, poliziarekin dagoen harreman hori, claro, polizia bat ikusi eta ezin egona, bueno, hainbat ez, hainbat ez ditu horrek, eta bueno, ba, orteaz jardun dira, Iraitz eta Mikel, nik uste merezi duela, irakurketa lasai bat honek, eta bueno, apur bat eta amaieran, ba, hortxe diote, ez beren esperientziatik, bueno, ba, itzegin behar hori ez, pixkanaka pausoak eta ematen ari dira, eta saiak eragiten egiten ari dira, baina, bueno, ba, bide horretan jarraitu beharra, ba, ama bost urtek asko diruditelako alde batetik, baina bestetik, ba, bueno, bagian ez delako nahikoa denbora, ba, zenbait zauri ere, ba, lasai eta, ez, xeristen saiatzeko, edo bide horretan pausoak emateko, ez da.
Hori da. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, aipatutako gairen batek interesa piztu badizu badakizu, gaur 8:00 topatuko duzu guztia, eta mi esker Aixer gaurkoan guran izateagatik.
Zuei, agur.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.